You're with SBS Radio.
Diniinang National Assessment Authority, ACARA, na nasa schedule ang paglabas ng resulta ng NAPLAN sa kabila ng mga ulat na maaaring maantala ang mga ito. Sa taong ito, sa unang pagkakataon, ginamit ang online testing kung saan sinagot ng 1/5 ng mga mag-aaralang pagsubok sa pamamagitan ng digital na teknolohiya sa halip na pangkaraniwang lapis at papel. Ngunit mayroong mga katanungan kung nararapat nga bang ihambing ang resulta o datos mula sa dalawang magkaibang pagsusulit. Ang detalye sa ulat ni Abby O'Brien na isinalaysay sa wikang Filipino. Paglipat mula paggamit ng tradisyonal na lapis at papel para sa pagsulit ng NAPLAN sa online testing ay sinasabing magbibigay ng mas pinabuting resulta at mas mabilis na panahong mapag-alaman ng resulta at impormasyon.
The results will be more precise and give a lot more insight into your child's achievement.
Ngunit sa unang taon, ng tatlong taong pagpapatupad o rollout, may lang nagsasabi ng online testing ang siyang sanhin ang pagkaantala sa pagsapubliko ng nasabing resulta. Ayon sa Australian Education Union, ang pagkaantala ay naging daan sa mga katanungan kung kapanipaniwala nga ba o credible ang mga datos o resulta. Naniniwala ang Pangulo ng Union, Corina Haythorpe, na ang resulta ng online testing ay di maaaring ihambing ng wasto laban sa pagsusulit na sinagot gamit-gamit ang lapis at papel.
We were expecting to see the delivery of the NAPLAN online report today. However, we now understand that there are serious concerns with the validity of the data and we are gravely concerned about what has been happening.
Yan si Corina Haythorpe ng Australian Education Union. Sa 1 milyong mga mag-aaral mula year 3, 5, 7 at 9 na sumailalim sa pagsusulit nitong taon, mayroong 200,000 mga mag-aaral ang sinagot ang standardized test online. Ani Corina Haythorpe, nakatakdang ilimbag ng Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority o ACARA ang resulta nitong nakarang Miyerkules sa pagsuma o ng resulta ng NAPLAN. Ngunit ayon sa mga ulat, mayroong mga mungkahi na matapos makita ang resulta at score ng mga mag-aaral, may ilang mga state education principals ang naghain ng pagkabahala kung ang bagong datos mula online sa pangkaraniwang pagsusulit na sinagot sa pamamagitan ng lapis at papel ay nararapat ihambing. Ginamit ng NAPLAN online ang tinatawag na tailored test design kung saan habang sinasagot ng mga mag-aaral ang pagsusulit, inaakma nito ang mga katanungan sa kanilang kakayahan at abilidad.
Tailored testing automatically adapts to a student's performance and allows each student to demonstrate their knowledge with questions that match their test performance.
Halimbawa, ang isang batang nahihirapang sumagot ay maaaring mabigyan ng katanungang mas maaari niyang sagutin. Habang ang mga mag-aaral na sinagot ang pagsusulit gamit ang lapis at papel ay kailangang sagutin ang nakasulat sa papel. Iisa lamang ang katanungan sa mga sumagot gamit ang lapis at papel. Ano pa man ang antas ng kanilang kakayahan. Ngunit diniin ang ACARA na ayon sa mga data analysts at measurement advisory expert, ang datos ay maaaring ihambing sa paggamit ng lapis at papel. Sa isang pahayag, sinabi ng ACARA CEO Robert Randall na sa kabila ng mga pagkaantala, ang mga resulta ng NAPLAN ay ilalabas sa lalong madaling panahon at dinagdag na inaasahan ng ACARA na ito ay may papalabas o isa sa publiko sa susunod na mga araw. Ngunit ayon kay Corina Haythorpe, hindi siya kumbensido. Mayroon anya mga malawakang pagkabahala sa online na pagsubok.
We've had broad consultation with our members across the country about NAPLAN online, the delivery of NAPLAN online, and they have expressed their concerns about the system's readiness with respect to the infrastructure in our schools around ICT, around internet coverage, but also the significant inequities that are faced in our schools because of resource shortages, and many of our students who are being educated in disadvantaged communities actually not having access to the ICT and technology that they need to undertake a test online.
SBS
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.